Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartriti. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini, 21st Century Monetary Policy karya Ben S. Bernanke adalah sejarah analitis tentang perubahan kebijakan moneter Federal Reserve dari inflasi tinggi pada dekade 1970-an hingga guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Buku non-fiksi ekonomi ini memadukan penjelasan teori, sejarah kelembagaan, dan pengalaman langsung penulis sebagai ekonom akademik serta ketua Federal Reserve pada 2006 sampai 2008. Tujuannya bukan sekadar mencatat keputusan suku bunga, melainkan menunjukkan bagaimana lingkungan ekonomi yang berubah memaksa bank sentral memperluas cara kerjanya. Bernanke membahas pergeseran dari kegagalan mengendalikan inflasi, kebijakan pengetatan era Paul Volcker, hingga periode ketika suku bunga mendekati nol dan Fed memakai pembelian aset skala besar, serta panduan kebijakan ke depan. Ia juga menempatkan komunikasi publik dan independensi institusi sebagai bagian penting dari efektivitas kebijakan, dengan cakupan hingga dua milu dua mutulu. Buku ini menjelaskan bahwa kebijakan moneter sangat berpengaruh, tetapi tidak dapat menyelesaikan seluruh masalah ekonomi, terutama ketika tekanan berasal dari gangguan pasokan, risiko keuangan, atau kebijakan fiskal. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dari inflasi besar menuju kredibilitas pengendalian harga. Bernanke memulai dari pelajaran utama inflasi besar, ketika Amerika Serikat mengalami kenaikan harga yang berkepanjangan pada sekitar dekade sasatasataan hingga awal sasatasataan. Dalam pembacaannya, masalahnya bukan hanya angka inflasi yang tinggi, tetapi kegagalan kerangka kebijakan untuk merespons tekanan harga secara cukup tegas dan konsisten. Pertimbangan politik, keyakinan yang keliru tentang penyebab inflasi, serta kecenderungan memberi ruang terlalu besar pada pertumbuhan dan lapangan kerja membuat Fed terlambat bertindak. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa bank sentral tidak cukup hanya bereaksi terhadap kondisi saat ini. Ia harus membentuk keyakinan masyarakat bahwa inflasi akan dikendalikan dalam jangka panjang. Karena itu, pengetatan moneter yang dipimpin Paul Volcker menjadi titik balik penting. Biaya jangka pendeknya besar, termasuk pelemahan ekonomi dan pengangguran yang meningkat, tetapi kebijakan tersebut membantu memulihkan kredibilitas Fed. Buku ini menekankan bahwa kredibilitas bukan aset retoris. Kredibilitas dibangun saat tindakan kebijakan sesuai dengan komitmen yang disampaikan. Pelajaran tersebut kemudian mendasari kecenderungan Fed modern untuk lebih jelas mengenai sasaran inflasi dan alasan dibalik keputusannya. Namun Bernanke tidak menyajikan stabilitas harga sebagai tujuan yang berdiri sendiri. Pengendalian inflasi perlu dipertimbangkan bersama mandat ketenaga kerjaan dan stabilitas sistem keuangan. Kedua, suku bunga sebagai instrumen utama. Bukan sekadar jumlah uang beredar, salah satu posisi analitis Bernanke adalah bahwa kebijakan moneter modern pada umumnya bekerja terutama melalui penetapan suku bunga. Bukan melalui pengendalian mekanis atas jumlah uang beredar. Ia mengakui adanya hubungan jangka panjang antara pertumbuhan uang dan inflasi. Namun dalam jangka pendek, hubungan itu dapat berubah, sulit diprediksi, dan dipengaruhi inovasi keuangan serta perilaku perbankan. Karena itu, menjadikan satu ukuran moneter sebagai kompas tunggal berisiko menghasilkan kebijakan yang salah arah. Suku bunga kebijakan memengaruhi biaya pinjaman, keputusan konsumsi, investasi perusahaan, harga aset, nilai tukar, dan pada akhirnya permintaan agregat. Rantai pengaruh ini juga tidak bekerja seketika atau dengan kekuatan yang tetap. Fed harus membaca data inflasi, pasar tenaga kerja, aktivitas ekonomi, serta kondisi kredit dengan penuh ketidakpastian. Penjelasan ini membuat buku Bernanke berbeda dari narasi sederhana bahwa bank sentral dapat langsung menentukan hasil ekonomi. Bahkan ketika kebijakan dirancang benar, dampaknya dapat tertunda dan bergantung pada respons rumah tangga, perusahaan, serta lembaga keuangan. Kerangka ini juga menjelaskan mengapa Fed semakin menekankan sasaran inflasi dan penilaian kondisi ekonomi secara luas. Kebijakan yang baik bukan aturan otomatis, melainkan penilaian berbasis bukti yang tetap terikat pada tujuan dan akuntabilitas yang jelas. Ketiga, krisis dua minu lakun mengubah perangkat Fed ketika suku bunga mencapai batas bawah. Krisis keuangan global dua minu setapen sampai dua minu longken menjadi bagian sentral buku ini karena memperlihatkan keterbatasan instrumen konvensional. Ketika Fed memangkas suku bunga kebijakan hingga mendekati nol, ruang untuk memberi stimulus tambahan melalui cara biasa menjadi sangat sempit. Pada saat yang sama, tekanan di pasar pendanaan dan kegagalan lembaga keuangan berisiko menjalar menjadi keruntuhan ekonomi yang lebih luas. Bernanke menjelaskan alasan Fed menggunakan langkah yang sebelumnya tidak lazim, termasuk penyediaan likuiditas darurat. Pembelian surat berharga dalam skala besar atau pelonggaran kuantitatif serta panduan yang lebih eksplisit mengenai arah kebijakan di masa depan. Pembelian aset dimaksudkan untuk menekan suku bunga jangka panjang dan memperbaiki kondisi keuangan ketika suku bunga jangka pendek tidak dapat diturunkan lebih jauh. Panduan ke depan membantu publik dan pasar memahami bahwa suku bunga rendah tidak akan segera dinaikkan dari sudut Bernanke. Langkah ini bukan pengganti permanen bagi kebijakan normal, melainkan respons terhadap keadaan luar biasa untuk mencegah spiral kepanikan, kredit macet, dan pengangguran. Buku ini juga mengakui bahwa perangkat tersebut memicu perdebatan, terutama mengenai ukuran neraca Fed, distorsi pasar, dan batas peran bank sentral. Nilai utamanya terletak pada penjelasan hubungan antara desain instrumen, kondisi krisis, dan tujuan mencegah kerusakan sistemik. Transparansi dan komunikasi menjadi alat kebijakan yang berdampak nyata. Bernanke menempatkan komunikasi sebagai perubahan mendasar dalam praktik Federal Reserve, bukan tambahan kosmetik pada keputusan teknis. Sebelumnya, bank sentral cenderung lebih tertutup mengenai tujuan, penilaian ekonomi, dan arah kebijakan. Dalam lingkungan modern, ketidakjelasan dapat meningkatkan ketidakpastian pasar dan membuat rumah tangga maupun perusahaan sulit merencanakan pinjaman, investasi, atau pengeluaran. Karena keputusan ekonomi sangat dipengaruhi ekspektasi, penjelasan yang kredibel dapat memperkuat transmisi kebijakan moneter. Pada masa Bernanke, Fed mengadopsi sasaran inflasi formal, memperluas penjelasan setelah rapat, dan memulai konferensi pers rutin oleh ketua. Perubahan ini membantu publik membedakan antara keputusan saat ini dan proyeksi jalur kebijakan yang mungkin ditempuh jika kondisi ekonomi berkembang sesuai perkiraan. Namun buku ini tidak menganggap komunikasi dapat menghapus ketidakpastian. Bank sentral tetap harus mengubah penilaian ketika data baru muncul, sehingga komunikasi yang terlalu pasti justru dapat merusak kepercayaan. Tantangannya adalah menjelaskan kerangka berpikir, risiko, dan ketergantungan keputusan pada data tanpa menjanjikan hasil yang tidak dapat dijamin. Pendekatan tersebut relevan terutama saat suku bunga mendekati nol, karena panduan ke depan menjadi salah satu cara penting untuk memengaruhi ekspektasi suku bunga jangka panjang. Transparansi juga memperkuat akuntabilitas, sebab publik dapat menilai apakah tindakan Fed sejalan dengan mandat dan alasannya. Terakhir, pandemi menguji batas mandat Fed dan memperjelas peran gangguan pasokan. Bagian tentang COVID di Pastulas menunjukkan bahwa krisis ekonomi tidak selalu berawal dari ketidakseimbangan keuangan atau permintaan yang lemah. Pandemi menghentikan banyak aktivitas secara mendadak, mengganggu rantai pasokan, mengubah pola kerja dan konsumsi, serta menciptakan ketidakpastian yang luar biasa. Fed merespons cepat dengan menurunkan suku bunga, membeli aset, menyediakan likuiditas, dan mendukung kelancaran kredit melalui fasilitas darurat. Bernanke menilai respons awal tersebut penting untuk mencegah tekanan finansial, memperparah kontraksi ekonomi. Namun episode berikutnya juga mengungkap batas kebijakan moneter. Kenaikan inflasi setelah fase awal pandemi berkaitan bukan hanya dengan permintaan, tetapi juga dengan hambatan pasokan dan perubahan pasar tenaga kerja yang sulit dibaca. Bank sentral dapat mendinginkan permintaan melalui suku bunga yang lebih tinggi, tetapi tidak dapat secara langsung memperbaiki pelabuhan, memproduksi energi, atau mengatasi kekurangan tenaga kerja tertentu. Karena itu, buku ini menolak gagasan bahwa Fed adalah penyelesai semua masalah ekonomi. Bernanke mengarahkan perhatian pada kebutuhan koordinasi yang hati-hati dengan kebijakan fiskal dan regulasi, sambil menjaga independensi bank sentral. Pembahasan pandemi juga membuka pertanyaan masa depan, termasuk risiko stabilitas keuangan, perubahan sistem pembayaran dan mata uang kripto, serta tekanan politik yang dapat mengganggu kemampuan Fed mengejar mandatnya secara konsisten. Kesimpulannya, buku ini paling bermanfaat bagi mahasiswa ekonomi, pembaca kebijakan publik, pelaku pasar yang ingin memahami logika keputusan bank sentral, serta pembaca umum yang telah mengikuti berita inflasi suku bunga dan krisis keuangan tetapi ingin memperoleh kerangka sejarah yang utuh. Pembaca tidak harus menyetujui setiap pembelaan Bernanke atas pelonggaran kuantitatif atau tindakan Fed saat krisis untuk mendapatkan manfaatnya. Justru, buku ini memberi dasar yang kuat untuk menilai perdebatan tersebut secara lebih konkret, dengan memahami masalah yang hendak dipecahkan, keterbatasan instrumen yang tersedia, dan konsekuensi jika bank sentral tidak bertindak. Manfaat praktisnya adalah kemampuan membaca kebijakan suku bunga dan komunikasi Fed sebagai bagian dari strategi yang lebih luas, bukan sebagai keputusan terpisah. Manfaat intelektualnya adalah pemahaman bahwa inflasi, pengangguran, ekspektasi pasar keuangan, dan institusi saling memengaruhi namun tidak dapat dikendalikan dengan presisi sempurna. Dibanding banyak buku sejarah Fed, 21st Century Monetary Policy menonjol karena ditulis oleh tokoh yang menggabungkan riset akademik tentang krisis dan depresi besar dengan pengalaman memimpin lembaga tersebut. Selama krisis global, dibanding memoir pribadi, cakupannya juga lebih sistematis karena menelusuri periode sebelum dan sesudah masa kepemimpinannya. Keterbatasannya, pembaca yang mencari kritik tajam terhadap peran Fed atau pembahasan mendalam tentang faktor non-moneter mungkin perlu melengkapinya dengan perspektif lain. Namun sebagai penjelasan dari dalam mengenai evolusi perangkat, strategi, dan komunikasi Fed, buku ini sangat bernilai jika Anda ingin mendukung BNS. Bernangke, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.